ำลังฟังพระเจอผีเดี๋ยววันนี้บีจะมาเล่าถึงเรื่องราวที่หลวงพ่อจรัญถิตธรรมโมท่านได้บันทึกเอาไว้เมื่อวันที่10เมษายนปี2534เกี่ยวกับเรื่องของเสียงร้องประหลาดกันนะคะท่านเล่าไว้แบบนี้ค่ะว่ามีคนถามอาตมาถึงเรื่องเสียงประหลาดที่ท่านเจ้าเมืองปราจีนบุรีหรือว่านายประมวลรุจนะเสรีได้ยินเมื่อคืนวันที่9เมษายนปี2534นั้นว่ามันจริงๆแล้วคือเสียงอะไรกันแน่เล่าให้ฟังสั้นๆว่าแถวย่านบ้านนี้เป็นบ้านที่โดนสาปตอนสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเสด็จยกทัพกลับจากเชียงใหม่ล่องไปสู่กรุงศรีอยุธยาท่านก็ไปทางเรือตรงนี้เนี่ยเป็นสถานที่เมืองพรมนครมีเจ้าเมืองครองนครนี้พระองค์ทรงแวะเข้ามาถามย่านบ้านนี้ว่าพม่ามีเหลือแถวนี้บ้างไหมพม่าอยู่หลังวัดนี้เยอะสร้างวัดอยู่ที่นี่หลังวัดอัมพวันเนี่ยเขาเรียกว่าวัดชีป่าสร้างโดยหันหน้าโบสถ์ไปทางทิศตะวันตกพม่ายังอยู่ที่นี่อีกกลุ่มนึงยังกลับเมืองไม่หมดคนบ้านนี้ก็เพชรทูลว่าไม่มีพม่าท่านบอกว่าอย่าโกหกเรานะถ้าโกหกเราแล้วเอาดีไม่ได้เลยท่านก็เลยไม่เสด็จแวะเสด็จไปที่วัดสะเกดก็เลยชัยโยไปหน่อยนึงอยู่ทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาสมเด็จพระนเรศวรสะพระเกศาที่นั่นจึงชื่อว่าวัดสะเกดมาจนกระทั่งทุกวันนี้นะคะหลวงพ่อจรัญท่านได้เมตตาเล่าต่อว่ามีหลวงพ่อองค์หนึ่งชื่อว่าหลวงพ่อโต๊ะเป็นอุปชาท่านอายุมากหลายปีแล้วในสมัยนั้นแต่ว่าปัจจุบันนี้ก็มรณภาพไปแล้วท่านขุดในฐานโบสถ์เก่าเพื่อจะสร้างโบสถ์ใหม่ได้พระรูปสมเด็จพระนเรศวรเป็นเนื้อสำริดก็ไม่ทราบว่าใครเป็นคนสร้างแล้วสร้างตั้งแต่สมัยใดอาตมาเองยังเคยไปเห็นแล้วก็บอกว่าหลวงพ่อขอให้ผมไม่ได้หรือเนี่ยท่านก็บอกว่าคุณอย่าเอาไปเลยผมจะเอาไว้ถวายในหลวงหลวงพ่อจรัญท่านเล่าว่าเป็นเนื้อที่ดีมากเป็นเนื้อสำริดเป็นพระรูปสมเด็จพระนเรศวรรูปลักษณะคล้ายกับที่ผู้ว่าสร้างเป็นเหรียญแต่พระองค์ยืนถือดาบตอนออกสงครามก็ไม่ทราบว่าใครสร้างไว้ในปีรุ่งขึ้นในหลวงเสด็จวัดสะเกดหลวงพ่อโตก็ถวายพระรูปสมเด็จพระนเรศวรแด่ในหลวงไปเลยเสียงร้องประหลาดที่วัดนี้มีอยู่เสมอจะเล่าเรื่องแพทย์หญิงบุญเยี่ยมมานั่งเจริญกรรมฐาน7วันที่กุฏิใต้ทางโยมไปทานอาหารกันเป็นกุฏิหลังเล็กๆมีถนนเดินไฟสว่างตีสี่อาตมาจะลงมาโบสถ์มาสวดมนต์สอนพระนวกะในระยะเข้าพรรษาณโอกาสนั้นแพทย์หญิงบุญเยี่ยมก็ออกมาเดินจงกรมนั่งกรรมฐานวันหนึ่งที่หน้ากุฏิไฟสว่างอย่างนี้มีภิกษุรูปหนึ่งเดินเข้ามาหาแล้วก็กล่าวว่าโยมขอเจริญพรแพทย์หญิงบุญเยี่ยมก็มองไปที่หน้ากุฏิแล้วก็บอกว่าพระคุณเจ้าอยู่ที่วัดไหนคะอยู่วัดนี้หรือเปล่าคะทำไมจีวรขาดหมดเลยพระภิกษุรูปนั้นตอบว่าอาตมาชื่อว่าพระเฟื่องอาตมาอยู่ที่นี่แล้วก็ได้ถึงแก่มรณภาพไปแล้วเมื่อ15ปีมาทำไมล่ะคะมาขอส่วนบุญช่วยแบ่งบุญให้อาตมาด้วยเถอะแล้วก็เล่าประวัติให้ฟังนะคะว่าอาตมาก่อนมาบวชนี้เป็นจ่าตำรวจอยู่นครราชสีมาแล้วลาออกมาบวชบ้านอาตมาอยู่ใต้วัดอัมพวันนี้ขอส่วนบุญได้ไหมขอเจริญพรเพื่อทราบซะตอนนี้ว่าผู้มีบุญวาสนามักจะมีผู้มาขอส่วนบุญแบบนี้บางทีก็จะได้ยินเสียงร้องครวญครางขอบุญกุศลให้ช่วยเขาหน่อยมันไม่ได้ยินทุกคนหรอกและแพทย์หญิงบุญเยี่ยมก็บอกว่าพระคุณเจ้าดิฉันจะแผ่เมตตาถวายกุศลให้นี่แหละคนมีบุญวาสนาบ้างจะมีผู้มาขอส่วนบุญพระก็เป็นเปรตได้นะอาตมาออกจากโบสถ์ยังไม่สว่างดีเลยประมาณตีห้าครึ่งแพทย์หญิงบุญเยี่ยมก็มาคอยที่หน้ากุฏิแล้วก็บอกว่าหลวงพ่อเจ้าคะดิฉันจะถามอะไรสักหน่อยเจ้าคะถามอะไรล่ะมาทำไมยังมืดอยู่ยังไม่สว่างไม่ได้นั่งกรรมฐานหรือคือเมื่อสักครู่ตอนตีสี่ดิฉันออกมานั่งอยู่ที่หน้ากุฏิกรรมฐานมีพระรูปหนึ่งมาขอส่วนบุญเจ้าคะและพระรูปนั้นบอกว่าชื่อเฟื่องมีไหมเจ้าคะมีแต่ตายไปตั้ง10กว่าปีแล้วนะโอ้โหขนลุกเลยเจ้าค่ะแพทย์หญิงบุญเยี่ยมบอกพระเฟื่องนี่เป็นเปรตอยู่ที่วัดนี้เดี๋ยวนี้ก็ยังอยู่ถ้า ทำไมถึงเป็นเปรตตอนบวชเป็นพระภิกษุอยู่วัดนี้ไม่เคยทำกรรมฐานสอนให้ก็ไม่เอาหัวดื้อหัวรั้นเวลาเย็นเข้าบ้านทุกวันบ้านอยู่ใต้วัดนี้บอกได้ไม่กลัวหรอกมีพระรูปหนึ่งชื่อว่าหลวงตาอ้อนแกชอบปลูกต้นน้อยหนาปลูกไว้เยอะเลยปลูกเอาไว้ถวายพระไม่ได้เอาไปไหนทำสวนน้อยหนาไว้เยอะมีน้อยหนาสุกแล้วก็ถวายพระกันเท่านั้นเองเป็นของสงฆ์หลวงตาเฟื่องก็แน่เลยลักของเขาไปเข้าบ้านทุกวันเอาโน่นไปเอานี่ไปทำไมจะไม่เป็นเปรตกันล่ะถ้าหากว่าแพทย์หญิงบุญเยี่ยมนั้นเคยรู้จักกับพระเฟื่องเคยมาที่นี่อาตมาจะไม่เชื่อเรื่องนี้นี่เขาไม่รู้จักกันเลยบอกเป็นตุเป็นตะไปหมดก็เลยบอกแพทย์หญิงบุญเยี่ยมไปว่าโยมแผ่ส่วนกุศลทำกรรมฐานเข้านะกรรมฐานนี่ช่วยเหลือเปรตได้ดีมากก็แผ่ส่วนกุศลให้สมประสงค์ไปซื้อผ้ามาถวายสังฆทานให้พอวันที่7จะกลับเวลาเดียวกันหลวงตาเฟื่องก็ห่มผ้าสวยมาโยมขออนุโมทนาขอบพระคุณมากบัดนี้ได้รับกุศลแล้วก็เรียบร้อยไปแล้วก็สัพพีให้ด้วยนึกว่าพระเปรตนี้จะยถาสัพพีไม่ได้แพทย์หญิงบุญเยี่ยมก็สาธุเสร็จแล้วก็รีบมาหาอาตมาบอกว่าหลวงพ่อหลวงตาเฟื่องมาอีกแล้วเจ้าค่ะก็นึกว่าจะมาขอส่วนบุญอีกแต่เปล่าไม่ได้มาขอมายะถาให้แล้วก็จีวรที่เคยขาดนั้นเป็นจีวรใหม่หมดนี่เห็นไหมเสียงร้องครวญครางนี่มีมานานแล้วมีโยมที่เป็นศาสตราจารย์คนหนึ่งอยู่ที่มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มานอนพักอยู่กุฏิใต้กุฏิสอนพระอภิธรรมหลังริมน่ะพักสองคนเพื่อนอาจารย์ด้วยกันแต่ก็เป็นเวลา 4-5 ปีมาแล้วพูดถึงกุฏิหลังนี้มันก็แปลกนะคือเวลาที่โยมเขาจะไปไฟมันก็เปิดรับปิดไฟได้เปิดไฟได้อาตมาก็ให้ไปดูว่าคัทเอาท์เนี่ยจะมีจิ้งจกเข้าไปต่อแล้วไฟช็อตไปติดอยู่หรือเปล่าให้ไปเปิดดูให้หมดปรากฏว่าไม่มีอะไรเลยก็เปลี่ยนคัทเอาท์ใหม่ทำใหม่ก็ยังเปิดไฟได้ดังที่กล่าวนี้ศาสตราจารย์นั่นก็นอนหลับสวดมนต์ไหว้พระแผ่เมตตาเจริญกรรมฐานพอสมควรแก่เวลาก็นอนหลับปรากฏว่ามีเสียงครางเหมือนอย่างเสียงประหลาดที่ผู้ว่าราชการจังหวัดได้ยินที่เล่าให้อาตมาฟังเป็นเสียงอันเดียวกันมาร้องครวญครางอยู่ข้างหูศาสตราจารย์ก็ลุกแล้วก็ปลุกเพื่อนอาจารย์ที่มาด้วยกันให้ลุกขึ้นฟังอาจารย์นั้นก็ตื่นขึ้นมางัวงีอาจจะไม่ได้ยินเอ๊ะได้ยินคนเดียวลืมถามท่านผู้ว่าไปว่าที่ท่านนอนเนี่ยมีใครได้ยินด้วยไหมถามท่านศึกษาเกษมหรือว่านายเกษมหน่วยคอนก็บอกว่าไม่ได้ยินเลยเมื่อคืนนี้ท่านศึกษามานอนบนศาลาบอกว่าผมมานอนกับพระดีกว่าเพราะว่าเจ้าเมืองกลับไปแล้วที่เจ้าเมืองเล่าให้อาตมาฟังก็ได้ยินเสียงครวญครางคล้ายๆว่าเกิดทุกข์อย่างแรงมาขอความช่วยเหลือฉะนั้นศาสตราจารย์ก็แผ่เมตตาให้เสียงร้องโหยหวนคล้ายๆกับคนมีทุกข์อย่างแรงมาขอความช่วยเหลือนั้นแต่ยังมีจิตวิญญาณที่ติดค้างจากการประหารชีวิตอยู่อีกมากโทษทันที่ฆ่าเขา7ชั่วโคตรแล้วก็ยังมีเวรกรรมดุร้ายโดนทำโทษเช่นอสุรกายเป็นต้นอสุรกายในวัดนี้มีอีกมากมายโดยอย่ากลัวก็แล้วกันไม่ใช่ผีตาโบไม่ต้องไปกลัวออกมาเป็นคนอย่างนี้แหละไม่น่ากลัวหรอกเหมือนนายวิโรจน์ที่ออกมารายงานตัวที่หอประชุมออกมาสวยๆไม่ได้ตาโบถ้าผีตาโบนั่นมีแต่ในโทรทัศน์ผีลิเกเอาหน้ากากมาสวมบางทีใครมานั่งกรรมฐานขี้เกียจลุกเดี๋ยวมาปลุกให้ได้ที่นี่เนี่ยมีคนปลุกไม่ต้องกลัวหรอกแต่เนี่ยเราก็ไม่สามารถจะทายได้ว่าเสียงอัศจรรย์ดลบันดาลนี้เป็นเสียงของใครคงเป็นเสียงที่ขอความช่วยเหลือกระมังอาตมาเองก็เล่าเรื่องพระนเรศวรท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกลับมาว่าตรงกับเหตุผลท่านจึงขอทูบไปจุดบอกเล่าตรงโน้นบอกว่าขอให้พ้นคำสาปเถอะอันนี้ขอเจริญพรว่าผู้ใดมีบุญวาสนาสูงมักจะได้ยินเสียงมาร้องขอความช่วยเหลือถ้าเราไม่มีบุญกุศลพอก็ไม่มีใครมาร้องขอความช่วยเหลือแต่ประการใดก็เข้าในหลักนี้เช่นกันแต่ก็ไม่สามารถจะค้นเดาว่าเสียงนั้นคือของใครอันนี้จะไม่ขอบอกในที่ประชุมนี้มีตัวอย่างอยู่หลายราย
คุณกำลังฟังพระเจอผี